Imediat după ce Naomi și Ruth au ajuns în Betleem, așa cum am văzut, a început secerișul grâului. Orzului, scuzați-mă. Înainte ca secerișul sau rusalile să fie o sărbătoare, mai întâi era muncă din greu, muncă serioasă. Deși secerișul în aparență era o activitate neînsemnată sau cotidiană, umilă chiar, pentru Ruth însă a devenit un moment de cotitură în viața ei. În timpul secerișului, pe când muncea la culegerea manuală, cu mâna, a spicelor, în arșița soarelui, ea a câștigat nu numai pâinea cea de toate zilele pentru ea și pentru Naomi, soacra ei, ci s-a întâlnit și cu viitorul soț, iar urmașul lor va deveni unul din strămoșii lui Hristos. De multe ori în viața noastră trecem prin evenimente pe care le semnăm nesemnificative sau lipsite de importanță. Dar ele au efecte majore în viețile noastre. Iată ce lecții ar trebui să învățăm noi. Nu desconsidera importanța unui eveniment neînsemnat. Mai bine, fă-ți datoria cu dragoste. Pune sufletul. Dă tot ce e mai bun. Și atunci, fii gata să ai așteptări mari din partea lui Dumnezeu. Rămâi smerit și Dumnezeu va vedea supunerea ta și smerenia ta și îți va răsplăti. Încă din debutul textului nostru, dragii mei, putem vedea o propunere pe care Ruth o face soacrei sale. Și de aceea prima afirmație este propunerea. Deși Naomi s-a întors potrivit spuselor din capitolul 1 cu mâinile goale, totuși a ajuns la momentul potrivit, pentru că era vremea secerișului și era mult de lucru. Și Ruth vine la ea cu următoarea propunere. Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul acelea înaintea căruia voi căpăta trecere. Și răspunsul, ea i-a răspuns, du-te, fiica mea. Vedeți, propunerea aceasta nu este a lui Ruth, a lui Naomi către Ruth, ci este invers. Ruth îi propune lui Naomi, lasă-mă să mă duc să strâng spice. Vedeți, ea vede nevoia, se gândește cu ce vor trăi în anul acela și cine le va da pâinea ce de toate zilele. Și ea s-a gândit, iată ce pot eu să fac. Asta pot să fac, să strâng spice și sunt gata să o fac. Vedeți, să culeagă spice era o treabă nu ușoară. Pentru că în vremea aceea, și dați-mi voie să vă spun că și în Israel, temperaturile, noi săptămâna asta ne-am chinuit, că au fost 36-37. Dați-mi voie să vă spun că Israel s-a atins și peste 40 în vremea secerișului. Și să faci lucrul acesta pe o astfel de vreme nu era o treabă ușoară. Dar un alt lucru, ceea ce merită subliniat aici, e faptul că ea n-a așteptat să fie împinsă de la spate, la muncă, ci ea a avut imediat inițiativa. Ea n-a așteptat să fie recrutată la muncă, hai cu noi, la cules de spice, ci ea, din nou, a avut imediat această inițiativă. Hai să venim acum în biserică. Nu vorbesc la locul de muncă, la munca asta fizică în care câștigăm pâinea. Deși vom vorbi și despre asta. Dar hai să ne gândim la altceva. Câți bărbați și femei avem în biserică, ca și Ruth, care sunt gata să slujească? Și sunt gata să vină cu inițiativă, cu propunere. Care să vadă nevoia pe care biserica o are și să împlinească acea nevoie. Oare nu cumva numărul astfel de oameni sau astfel de suflete, fie bărbați, fie femei, îi în descreștere în ceea ce privește slujirea și așteaptă numai să fie slujiți? Hai să ne gândim. Cum suntem noi în privința aceasta? Un alt lucru pe care vreau să-l subliniem aici la Rut e respectul care are față de Naomi, față de soacra sa. Lasă-mă, te rog. Observați, Naomi n-a acționat ca o femeie independentă. Eu știu că la modă sunt femeile independente, cu inițiativă și așa mai departe. Știu ce este la modă. Am să vă spun ceva. Să știți că moda asta e nu-i de acum. Moda asta cu femei independente e mai de mult. Și sunt multe femei care își arată independența, nespunând nimic soțului, sau sunt mulți bărbați independenți, nespunând nimic soțiilor lor. Și întotdeauna acest mod de a gândi, această filozofie care nu vine din Scriptură, întotdeauna vor cauza probleme în relațiile din familie. Ia gândește-te bine, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, tu cum ești? Ai această aplecare, hai să zicem așa, lasă-mă, te rog. Ai această comunicare cu soțul tău sau cu soția ta, în care comunici, în care îți pui acțiunile, ce vrei să faci, ce vrei să faci mai departe. Și cred că un astfel de exemplu merită urmat. Vedeți, Rut a știut că este vremea secerișului și că oportunitățile întotdeauna trebuie folosite. Sunt oameni care răspund cu întârziere sau tardiv la ocazii favorabile și după aceea le pare rău. Dar, pe lângă propunere, pe lângă respectul pe care Rut îl arată, se mai vede ceva. Dorința ei de a munci. Să mă duc să strâng spice, zice ea. Și să te apleci în năduful zilei tot timpul și să culegi spicele rămase în urma brazdei secerătorilor, am spus că nu era o treabă ușoară. Dar Rut făcea parte din acele femei despre care Cartea Proverbelor vorbește. Proverbe 31 cu 27, zice așa, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Rut era interesată să muncească pentru a împlini nevoile casei sale. Interesul ei față de muncă este curând răsplătit. Atitudinea față de muncă însă arată ceva despre caracterul acelei persoane. Rut a fost gata să muncească orice și să-și ia una dintre cele mai umile slujbe care existau pe piața muncii, să folosim așa termenul, în vremea aceea în Israel. Ea își acceptă statutul de femeie săracă, dar este demnă. Și ea nu stă cu mâinile în sân. Când ești în situația că singura ta șansă de supraviețuire este să culegi spice, eu cred că ar trebui să o facem fără rezerve și nu crezând că munca aceea este sub nivelul tău. Ba de împotrivă. A munci cinstit nu este o rușine și nu este o umilință. Este o demnitate. Nu degeaba Dumnezeu a ales-o pe Rut ca să o pună în linia mesianică. Știți? Întotdeauna Dumnezeu ne poate surprinde. Cum o moabită? Una care nu era din poporul Dumnezeu. Nu s-a găsit alta în Israel atunci să fie pusă în linia mesianică. Dragii mei, nu s-a găsit o femeie ca și Rut. Pentru credința ei, pentru caracterul ei, pentru tot ceea ce făcea și pentru tot ceea ce era această femeie. N-a existat. Pentru că dacă ar fi existat, fi sigur, că Rut n-ar fi fost inclusă. Dar dacă Rut a fost aleasă, într-adevăr că n-a fost nicio femeie, în Israel demnă de a fi inclusă pe această linie mesianică. Lasă-mă să te întreb. Mi este greu sau ți este greu să culegi spice? Este sub demnitatea ta? Dacă da, atunci lasă-mă să spun ceva. Ai o problemă. Și această problemă poți să o duci înaintea Domnului. Vorbește cu Dumnezeu. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Și lasă să schimbe această atitudine. Iată ce spune Levitic, capitolul 23, cu versetul 22. Când veți secera semănăturile în țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. În Deuteronom 24:19 spune așa. Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei. Să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru că Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. Când îți vei scutura măslinii, zice, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri, ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Când îți vei culege via, să nu le culegi a doua oară ciorchinii care rămân de pe urma ta. Ele să fie al străinului, al orfanului și al văduvei. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului. De aceea îți dau porunca aceasta să le împlinești, spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul în legea sa, care este desăvârșită în absolut toate, nu l-a uitat nici pe cel sărac, nu l-a uitat nici pe cel orfan și nu l-a uitat, n-a uitat-o nici pe văduvă. Și Rut era împlinit toate cele trei condiții. Era săracă, era străină și era văduvă. Oh, câtă nevoie n-am avea și noi astăzi de această lege a spicelor, în care fiecăruia să îi se dea oportunitatea să lucreze. Pentru că Scriptura spune clar, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar munca sănătoasă, dragii mei, este sănătoasă și promovează, de fapt, caracterul. Dumnezeu are multe binecuvântări pentru noi, dar nu ne vom putea bucura de ele fără muncă și fără slujire. Dacă vrei să fii binecuvântat, învață cum să muncești. Numai mântuirea este darul gratuit, fără eforturile noastre sau fără munca noastră. Dar ca rezultat, știți ce trebuie să facem? Să slujim. Ca rezultat al mântuirii oferite în dar de Dumnezeu, noi trebuie să slujim ca voluntari, cu bucurie, fără să așteptăm nimic, să fim recompensați. Lasă-mă, te rog, zice ea, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere, zice Rut aici. Faptul că ai un drept nu-ți permite să fii obraznic în comportament. Da, Rut avea dreptul să culeagă spice de pe câmp. Dar nu s-a folosit de acest drept al ei. Ea și-a cerut mai întâi permisiunea. De la supraveghetori ca să culeagă spice, așa ne spune cuvântul său. Cu alte cuvinte, Rut a fost gata să se smerească. Sărăcia în care a venit să locuiască Rut era de fapt un alt test al credinței pe care Dumnezeu a făcut-o să treacă. Pentru că dacă ar fi rămas în Moab, n-ar fi ajuns în situația asta de sărăcie, am putea spune noi, lucie. Și astăzi sărăcia împiedică pe mulți să-L urmeze pe Domnul, pentru că nu sunt gata să renunțe la confort și la abundența lucrurilor materiale. De ce nu l-a urmat pe domnul tânărul bogat și ce l-a împiedicat? Posesiunile materiale, zice. Domnul i-a spus, vinde tot ce ai și urmează-mă. Dar inima lui era prea mult legată de posesiunile materiale și de aceea nu l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Naomi i-a spus simplu, du-te, fiica mea. Poate n-a avut puterea să-i spună mai multe. Poate în acea zi a petrecut-o cu lacrimi în ochi când a văzut-o că pleacă să-și caute de lucru. Gândindu-se la zilele de belșug pe care le avusese înainte când era căsătorită și când avea pe cei doi fii a ei. Poate se întreba ea, cum am putut să ajungă în starea asta, în sărăcia asta? Și cum am putut să ajungem să ne folosim de dreptul văduvei, de dreptul săracului și de dreptul străinului ca să trăim de astăzi pe mâine? Dar Naomi n-a înțeles că în acea dimineață Rut se îndrepta spre glorie. N-a înțeles în acea dimineață când a plecat să-și caute de lucru că din acea dimineață viața ei va fi schimbată. Naomi privea la trecut, trei ani trecut. Dar pentru atitudinea ei, pentru caracterul ei, pentru credința ei în Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat un viitor pe care nici prin gând nu i-a trecut atunci când a luat hotărârea să moară în Israel. Să-și dedice viața trăind pentru Dumnezeul lui Israel. Hai să privim puțin la locul în care s-a dus. Când Rut a plecat de acasă în acea dimineață ca să culeagă spice, ea nu știa unde va culege spice. Planul ei era să meargă într-un loc unde va găsi secerând secerătorii pe câmp. Și asta a făcut, s-a dus. Deci s-a dus într-un ogor să strângă spice de pe urma secerătorilor și s-a întâmplat că acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Ea nu s-a dus cu gândul cu care merg mulți astăzi. Mă duc să caut lucru, bine ar fi dacă n-aș găsi. Nu s-a dus cu atitudinea asta. Rut nu era persoana aceea pe care să o invit să muncească. Ea căuta de lucru. Ea întreba, n-aveți ceva de lucru pentru mine? Pe de altă parte, a căuta să smulgi spice de pe grâu în vremea aceea nu era o treabă atât de ușoră. Știți de ce? Pentru că mulți proprietari nu erau credincioși lui Dumnezeu. Vă aduc aminte de vremurile în care trăiau, pe care le trăiau. Era vremea judecătorilor în care fiecare făcea ce îi plăcea. Care era caracteristica spirituală a izraeliților în vremea aceea? Neascultarea de Dumnezeu. Credeți că proprietarii ascultau de Dumnezeu și erau gata să împlinească legea aceea cu privire la văduvă, la sărac, cu privire la străin? Oh, nu. Nu. Nu erau mulți ca și Boaz în vremea aceea. Așa că a primi un refuz la cererea ei, în mod clar, aducea descurajare în viața ei. Ce caută străina asta în Betlehem? Ce caută ea la noi? De ce nu merge la ea? De ce a venit de acolo, din Moab? Astfel, căutarea ei ar fi fost îngreunată. Dar Rut căuta un câmp unde era secerișul în toi. Acum, știți, hai să ne punem următoarea întrebare. Noi unde căutăm să secerăm? Din punct de vedere spiritual. Acolo unde este recoltă, și mă gândesc la unde este viață, unde este Duh, unde este puterea Duhului Sfânt, sau o căutăm în lumea aceasta, în Duhul lumea aceasta, în lucrurile din lumea aceasta, care împlinește temporal doar plăcerile noastre, nu ceea ce cu adevărat are nevoie spiritul nostru. Slavă Domnului că Rut a găsit ceea ce a căutat. Efortul ei a fost încununat de succes. Ea a găsit un loc în care să muncească. Să nu uităm următorul lucru, că privilegiile aduc cu ele și responsabilități. Izbinda vine în urma întotdeauna unui efort susținut, dragii mei. Avem o expresie aici, în textul acesta, zice, și s-a întâmplat. În ebraică s-a întâmplat nu înseamnă noroc, nu înseamnă nici șansă, nu înseamnă nici din greșeală sau din accident. S-a întâmplat că acel câmp era al lui Boaz, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Adică Boaz era rudă cu Naomi după soțul decedat Elimelec. Pentru că era o rudenie cu Naomi, Boaz putea să le ajute pe cele două femei, dragii mei. Atât material, dar cât și prin căsătorie. Puteau să se întâmple aceste două lucruri fără providența lui Dumnezeu? Nu. Observați, vă rog, următorul lucru. Hai să punem așa. Din întâmplare, în acea zi, s-a dus să caute de lucru pe un câmp în care să se cera. Tot din întâmplare, s-a nimerit ca proprietarul să fie rudă cu Naomi, cu soacră sa. Și din întâmplare, viitorul lor imediat suna bine că vor avea ce mânca în anul care urma. Și tot din întâmplare, Rut se va căsători cu proprietarul acelui teren. Știți cum numește asta lumea? Noroc, șansă. Știți cum numește Scriptura asta? Providența lui Dumnezeu. Asta este diferența la din întâmplare. Nimic nu este din întâmplare în viața ta și în viața mea. Totul este potrivit providenței lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să vedem noi. Cum poți să te bucuri de providența lui Dumnezeu? Există o singură condiție. Adică două. Să fii copilul lui Dumnezeu și să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Prea mulți copii al lui Dumnezeu nu ascultă de cuvântul său. Și de aceea nu vedem providența lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea nu ne putem bucura de binecuvântările pe care Dumnezeu e gata să le toarne în viețile noastre. Când ți se întâmplă, adică s-a întâmplat. Știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat pentru că ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Hai să ne punem fiecare întrebare. Cum stăm cu ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu? Ascultăm în tot sau ascultăm selectiv? Hai să mergem mai departe și să vedem câteva lucruri despre furnizorul secerișului, așa l-am numit. Adică știți de ce? Pentru că Boaz nu este domnul secerișului. Se întâmpla ca el să fie cel care era proprietarul acelui teren în care acțiunea lui Dumnezeu, în providența lui Dumnezeu, se petrece acțiunea în cartea Rut. Cine este Boaz? Versetul 1 ne spune. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Două lucruri ni se spune despre Boaz. În primul rând că era bogat și că era din rudenie, era din familia lui Elimelec. Cuvântul bogat în Vechiul Testament, spun comentatorii, apar de 230 de ori. Și înseamnă tare și puternic. În Scriptură este folosită expresia de tărie sau de putere fizică sau putere materială sau tărie sau putere de caracter. De 110 ori e tradus putere fizică. De peste 60 de ori este tradus tărie de caracter sau putere de caracter sau curajos. Și de 31 de ori este folosit ca și posesiune materială. Contextul în care e așezat cuvântul bogat
Acela
îl lămurește la care din aceste trei sensuri se referă. Dar afirmația de aici, din 2 cu 1, se referă la posesiuni materiale, pentru că asta ne spune, de fapt, și contextul în care este așezat. Naomi, apoi, al doilea aspect, e că Naomi era o rudă după Naomi. Să știți următorul lucru, că această descriere este de mare importanță pentru Naomi. De ce? Și pentru Rut, evident, pentru că îl califică pe Boaz ca și rudenia care îi poate răscumpăra. Țineți minte, două condiții esențiale sunt pentru salvatorul sau pentru mântuitorul. Să poată și să vrea. Boaz este imaginea mântuitorului nostru sau tipologia din Noul Testament al Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos poate, are toată puterea, are toată slava, toată bogăția și vrea. Vrea ca să mântuiască un păcătos ca mine și ca tine. Și fără aceste două condiții, noi nu puteam, n-am fi putut fi mântuiți. Fără aceste două condiții, Rut și Naomi n-ar fi putut fi scoase din situația în care erau. Vom vedea mai târziu imaginea Evangheliei în căsătoria lui Rut cu Boaz. Dar, pe de altă parte, deși Naomi este o văduvă săracă, cu rudenii bogate și influențe, vă rog să observați că ea n-a fost o povară pentru ele și nu a așteptat nimic de la ele. Deși s-a întors văduvă și s-a întors lipsită de mijloacele de subzistență. Naomi a încurajat-o pe nora sa să muncească cinstit decât să cerșească ajutorul rudelor bogate. Și Boaz a venit la Betleem, zice, și a zis săcerătorilor, Domnul să fie cu voi. Și el a răspuns, Dumnezeu să te binecuvinteze. Vizita neașteptată a lui Boaz pe câmp explică, de fapt, prosperitatea sa. De ce? Pentru că el era un om care urmărea și inspecta cum era făcut lucrul. Dar în același timp era interesat și de slujitorii săi. Două lucruri se pot spune despre el aici. Că era un bun administrator, dar era și un om bun. Am văzut și oameni buni manageri, buni administratori, dar oameni răi. Boaz le avea pe amândouă. De ce? Vom vedea, pentru că l-avea pe Domnul. Fiecare avem de învățat din Boaz, de la Boaz. Pentru că chiar dacă nu vom avea niciodată posesiunile materiale pe care el le-a avut, e datoria noastră ca și copii al Dumnezeu să fim buni ispravnici cu multul sau cu puținul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și la aceasta suntem chemați să fim buni ispravnici. Nepăsarea și neglijența ne duc la pierderea multor lucruri folositoare. Când Dumnezeu ne binecuvântează, dragii mei, El se așteaptă ca noi să folosim multul sau puținul pe care ne l-a dat cu grijă. Să privim acum puțin la relația lui Boaz cu slujitorii săi. Când a venit să-i vadă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că El a zis, Domnul să fie cu voi. Știți? Care era salutul în și pe vremea aceea, probabil? Shalom. Nu l-a salutat cu Shalom. El a zis, Domnul să fie cu voi. Și ce spune asta despre Boaz? Când în gândirea lui, în filozofia lui de viață, numărul unu era cine? Domnul. Înțelegeți? Și un alt lucru pe care el dorea. Dorea ca Domnul să influențeze, de fapt, viața lucrătorilor săi. El în toate lucrurile se purta drept și dacă privim în cartea, în ansamblu în cartea Rut, vom vedea că toate acțiunile sale sunt fără reproș. Este un om pentru care, într-adevăr, Domnul este pe primul loc. Câți oameni oare de afaceri astăzi îl onorează pe Dumnezeu în modul acesta în care ei fac afaceri și modul în care se poartă cu angajații lor. Hai să ne întrebăm.
Boaz este un exemplu
și pentru aceștia. Credința multor oameni astăzi se vede doar când vin la biserică și după ce ies de la biserică, credința lor nu mai este vizibilă. Boaz și salutul său este unul în care trădează sau în care arată credința sa în Domnul. Aș vrea, pe lângă bunătatea lui, să vedem și influența lui. Și ei, slujitorii, au răspuns, Domnul să te binecuvinteze, spune Boaz. Vedeți, slujitorii au răspuns cu aceeași bunătate. Și asta arată influența lui pozitivă a lui ca proprietar în rândul slujitorilor săi. El și-a folosit influența ca să-L promoveze pe Dumnezeu în rândul slujitorilor săi sau lucrătorilor săi și să-L onoreze pe Dumnezeu. Și ca răspuns, ei au făcut același lucru. Ce fel de influență ești tu la lucru? Fie că ești într-o poziție de conducere, fie că ești un simplu muncitor, ce fel de mărturie avem noi la serviciu? Pot să se bazeze șeful, șefii noștri pe noi ca și oameni a lui Dumnezeu sau nu? Fac ei diferența între noi care spune că suntem copiii lui și cei care nu sunt copiii lui? Ar trebui să ne răspundem fiecare la această întrebare și mai merită să remarcăm un lucru la Boaz. Boaz este un nou tip de proprietar, hai să-l numim așa. Vă aduc aminte că pe vremea aceea fiecare plăcea în Israel ce îi plăcea. Adică ce înseamnă asta? Că marea majoritate a proprietarilor și a oamenilor din Israel îl ignorau pe Dumnezeu și nu ascultau legea lui Dumnezeu. În această perioadă Iehova n-a fost onorat și poporul a fost judecat pentru necredința lui. În ciuda degradării morale sau și spirituale, Boaz a hotărât să-L onoreze pe Dumnezeu în viața sa și în întreaga sa activitate. Boaz este și pentru noi cei de astăzi o provocare. Știți că mulți creștini în zilele noastre se gândesc cam așa, cine mai poate să trăiască în această lume în sfințenie și fără să facă compromisul. Când vedem câți frați naufragiază în viața lor spirituală de credință, zicem că e tot mai greu să trăiești în sfințenie. E adevărat că nu este ușor să trăiești pentru Domnul în sfințenie, separat de păcat și de influențele lumii. Dar, cu toate astea, este posibil să trăim așa. Știți de ce? Pentru că El ne-a pus la dispoziție tot în ceea ce privește viața și sfințenia. Toată problema noastră este să vrem și să nu ne lăsăm influențați de tiparele acestei lumi. Închei, mai am 2-3 minute, închei cu întrebările care au fost puse de Boaz când a văzut-o pe Rut pe câmpul său. Observați ce bună observație. Ce atent era. Era o lucrătoare nouă. N-a văzut până acum. Avea un spirit de observație și întreabă despre ea, cine este tânăra aceea? Ama, știți, unii pot să spună, păi probabil că Rut era frumoasă. De-aia remarcată. Scripturile s-ar putea, nu vreau să spun, dar vă spun altceva. Scripturile nu spun că era frumoasă. Și nu exclud, am spus asta, s-ar putea să fie. Dar ceea ce trebuie să ne sară în ochi sunt întrebările pe care El le-a pus supraveghetorului său cu privire la ea. Și știți ce ar trebui să învețe, mai ales tinerii care sunt în fața, fie că sunt băieți, fie că sunt fete. Ar trebui să învețe atunci când privesc la o fată sau la un băiat. Pentru că întrebările lui Boaz sunt întrebări pe care fiecare ar trebui să și le pună. Și păcat că și le pun mai târziu. După aceea spune, aoleu, cu cine m-am căsătorit? Apoi ăsta am eu, e un pămpălău și jumătate și așa mai departe. Și strigă în gura mare, nu se tacă de gură! Înțelegeți? Trebuia să strigi înainte, nu după. Sau invers. Înțelegeți? Iată ce spune, iată ce spune textul nostru aici. În primul rând, când slujitorul a spus, Rut este o tânără moabită care s-a întors să locuiască în țara lui Israel, el a înțeles următorul lucru. Că ea este o femeie care a venit în țara lui Israel să trăiască sub aripile ocrotitoare a lui Dumnezeu și asta înseamnă credința ei în Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru că atunci când te muteai dintr-o țară într-alta pe vremea aceea, adoptai și Dumnezeul țării aceleia. Înțelegeți? Pentru el a însemnat foarte mult această afirmație. Și supraveghetorul remarcă lucrul acesta. Ceea ce, da, un asemenea proprietar știa să-și aleagă și supraveghetori care îi cunoșteau prioritățile, bineînțeles, și cunoșteau etica muncii, putem spune așa. Primul lucru pe care ar trebui să-l cauți la un partener de viață tinere este credința în Domnul Iisus Hristos. Nu frumusețea, nu averile, nu poziția. Nu uita de lucrul acesta. Al doilea lucru. Acest supraveghetor vorbește despre loialitatea lui Rut. S-a întors cu Moami, cu Naomi din țara Moabului. Această afirmație transmite ideea că tânăra femeie vrea să se identifice și cu familia lui Naomi. Loialitatea în căsnicie este absolut necesară. Lipsa ei distruge căsnicia. Un alt aspect la femeia asta tânără, la Rut, decența și bunele maniere. Zice, a venit și și-a cerut voie, deși avea dreptul, și a cerut voie să culeagă spice. Vedeți, bunele maniere sunt o altă trăsătură a caracterului unei persoane. Indiferent că ești băiat, indiferent că ești femeie, indiferent că ești bărbat sau că ești femeie. Bunele maniere sunt esențiale pentru o căsnicie bună. Cum îți respecti soțul sau cum îți respecti soția, asta în intimitatea căsniciei tale, asta vorbește tot despre caracterul tău. Și când vorbim și apoi regretăm ce am vorbit, asta vorbește despre noi că avem probleme la care trebuie să ne pocăim și la care trebuie să lucrăm. Dar bunele maniere sunt iarăși o caracteristică a caracterului nostru. Și ultimul lucru pe care supraveghetorul îi spune, e atitudinea ei față de muncă. De azi dimineață lucrează în continuu. A stat o clipă sau câteva minute în casă să bea apă. Dar a lucrat tot timpul. Rut era o femeie care lucra din greu și această trăsătură a caracterului ei a fost observat de supraveghetorul lui Boaz. Hai să facem o concluzie. Vă rog să nu uitați, dragii mei, că tot ce s-a întâmplat în viața lui Naomi și a lui Rut a fost providențial. Adică Dumnezeu a fost în control. Dumnezeu era în control și în capitolul 1, ca și cum este și în capitolul 2. Când treci prin greutăți, prin necazuri, chiar prin tragedii, te rog să nu uiți că Dumnezeu este în control. Bine ar fi, dacă nu se întâmplă în viața ta cum tu crezi, să spui problema, Doamne, ce vrei să mă înveți? N-ar trebui să fii împotriva lui Dumnezeu și să te mânii pe Dumnezeu, ba dimpotrivă. Ar trebui să iai seama dacă cumva tu trăiești și împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Ca să vezi și să înțelegi providența lui Dumnezeu, nu uita că trebuie să fii copilul Domnului care ascultă de cuvântul Domnului în toate lucrurile. Dumnezeu vrea să facă de noi oameni de caracter în toate domeniile. Și unul din domeniile în care El vrea să lucreze este că ar trebui să avem o etică înaltă în ceea ce privește munca și slujirea. Și Domnul să ne ajute să muncim pentru cinstit pentru câștigarea pâinii cea toate zilele, dar să nu uităm să-L și slujim pe El. Pentru că degeaba muncim numai pentru noi, pentru că vom cădea în extrema cealaltă. Ar trebui să avem un echilibru, să ne câștigăm existența, dar să-L slujim în același timp și pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la acestea. Amin.